tāds sava veida vēsturiskais mantojums, kas ir savā laikā reģistrēts arī piesārņojumu reģistrā valsts. Šim visam objektam arī tiek pievērsta ļoti liela uzmanība.
Inčikānas ērskābā Gudrona Dieķu sinācija ir līdz šim apjomīgākais vides projekts, kas pabeigts šogad. Višķi mazata tvertnes, kā izrāda Daugavpils novada Višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, ir viens no nākamajiem sinācijas projektiem.
Tā sava veida tāda Višķu tehnikuma industriālā zona, tāda sanāk apkārt. Nu, tas ir Višķu tehnikuma ciems. Šeit kādreiz atradās blakus pāri ceļam, reku mēs redzam skursteņi katlumāja. Un šai katlumāja bija būvēta mazutas saimniecība, kur tika glabāta mazuta. Un tur tika veikta mazutas sildīšana un pa cauruļvadu tika padota uz katlumāja. Un ar šo mazutu kurināja visu ciematu.
Pie šīm divām mazuta tvertnēm ar Višķi pagasta pārvaldnieku tikāmies pirms pāris gadiem, kad Daugavpils novada doma pieņēma lēmumu Višķos veikt izpēti, lai izprastu, cik daudz mazuta palicis tvertnēs, kādu piesārņojumu apkārtējai vidēji tas nodara un kas jāveic, lai šo teritoriju sakārtotu.
Kas ir mainījies? Nu, principā nekas nav mainījies, viss stāv uz vietas un, kā mēs redzam, tā mazuta šodien šeit arī tā smaka un saules izstarojums notiek no mazutas. Mēs kā pagasts visu laiku katru mēnesi veicām apsekošanas un reģistrācijas žurnālos un tāpat ļoti liela sadarbība bija ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi. Tāpat arī speciālisti brauca un sekoja tam visam. Tas objekts tiešām ir tāds nu, nepatīkams piesārņojums mūsu šeit skaistajā vietā Višķos, bet nu, paldies Dievam ir izdevies. To projektu dabūt un tas ir ļoti liels pluss priekš mūsu pagasta, mūsu nākotnes, jo skatoties uz šo objektu, viņš tās no malas skatoties šobrīd nav tik kaitīgs, kā padomā, kas var notikt nākotnē, jo ja šo objektu nesakārto, tad vienkārši var būt arī gruntsūdeņu piesārņojams.
1,7 miljonu eiro ir līdzekļi, kas paredzēti tieši šīs vietas Višķos sanācijas stāsta Daugavpils novada domas attīstības un arī vadītāja Vita Rūtiņa.
Realizējot projektu, mēs ceram, ka mēs šo vietu sakārtosim un šis piesārņojums tiks novērsts. Finansējums, kas tiek piešķirts no Norvēģu finanšu instrumenta, nu, tāds tiešām mums veiksmes stāsts, jo šis finansējums tieši paredzēts tām vietām, kur piesārņotājs nav zināms vai piesārņotāja kā juridiskas personas nav. Un šī tā situācija, kad pagasts ir pārņēmis šo te teritoriju, tātad tas ir vēsturiskais piesārņojums, ar kuru nu, šobrīd mums kā pašvaldībai ir jātiek galā. Un šis finanšu instruments tāda unikāla iespēja, ko mēs izmantosim. Un jāsaka tā, ka Višķu pagastā Špoģi un Višķu tehnikums ir tāda teritorija, kas arī mums novada plānošanas dokumentos, ir atzīmēta kā novada nozīmes attīstības centrs. Un, nu, šādas teritorijas ir jākopj, jāsakopj. Lai arī vietējie iedzīvotāji varētu dzīvot drošā vidē.
Sanācijas projekts Višķos turpināsies 3 gadus. Tas būs apjomīgs un arī vērsts uz sabiedrības informēšanu stāsta šie projekta koordinātori Juta Valaine.
Projekta īstenošana sāksies ar 1. augustu. Darbu apjoms ir saistīts gan ar demontāžas darbiem, gan sanācijas darbiem, un pēc tam rekultivācija un tā tālāk, bet ļoti plaša sabiedrības informēšanas un izpratnes kampaņa, kas ir saistīta gan ar piesārņojumu vispār dabas, gan arī ar klimata pārmaiņām. Ļoti daudz semināru, lekciju, daudz darba ar skolēniem, kas mūsuprāt arī ļoti svarīgi, lai veicinātu viņos izpratni par šiem procesiem, kas notiek šobrīd klimatā un vispār saistībā ar dabu. Un te mums būs uzskatāms piemērs Daugavpils novadā, kā mēs cīnāmies ar to, kas ir sanācis vēsturiski, ka ir šies te piesārņojums un kā ar to tik galā un kādas sekas varētu radīt tas, ja mēs neko nedarītu.
Faktiski no padomju laika mantojuma mazuta tvertnēm ar šo projektu Višķos paliks vien atmiņas un laba vēsts nākotnē, saka projekta īstenotāji.
Te viss tiks demontēts un te būs labi iekārtota teritorija pēc sanācijas ar urbumiem, kuri vēl nu, ilgus gadus kontrolēsies tās grunts un zemes tātad piesārņojuma līmenis, bet šeit būs smuka sakopta teritorija.
Faktiski būs monitoringa tīkla izveide un tad varēs kontrolēt arī, kas te notiks. Jā. Tas arī svarīgi.
Pirmos rezultātus varēs redzēt jau 2024. Gadā, kad no 3500 piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām teritorijām Latvijas kartē izzudīs šis Višķi mazuta tvertņu objekts. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.